Meta, beşa hecdemîn.
Wê gavê şagirt hatin ba Îsa û jê pirsîn:
Di padişahiya ezmanan de yê herî mezin kî ye?
Wî gazî zarokekî kir, di nav wan de da rawestandin û got:
Bi rastî ez ji we re dibêjim, heta ku hûn venegirin û nebin wek zarokan, hûn tu caran nakevin padişahiya ezmanan. Loma, kî xwe wek vî zarokî nizim bike, di padişahiya ezmanan de yê herî mezin ew e. Û kî ku zarokekî wiha bi navê min qebûl bike, ew min qebûl dike. Lê kî ku yekî ji van biçûkên ku bawerî bi min anîne ji rê derxe, ji bo wî çêtire ku beraşekî mezin bi stûyê wî ve bêdaleqandin û bikeve binê deryayê. Ji ber tiştên ku mirov ji rê derxin, wey li serê dinyayê. Nabe ku ev sedem neyin, lê belê wey li wî mirovê ku ew sedem bi destê wî bên. Eger destê te an lingên te, te bixe guneh, wî jêke û ji xwe bavêje. Ji bo te çêtire ku tu bêdest an bêling bikevî jiyanê, ne ku tu bi her du dest û bi her du lingên xwe ve bêy avêtin nav agirê her heyî. Û eger çavê te, te bixe guneh, wî derxe û ji xwe bavêje. Ji bo te çêtire ku tu bi çavekî bikevî jiyanê, ne ku bi her du çavan ve tu bêy avêtin nav agirê dojehê. Hay jê hebin! Yekî ji van biçûkan kêm nebînin. Çimkî ez ji we re dibêjim ku milyaketên wan li ezmanan her gav li rûyê bavê min ê li ezmanan dinêrin. Gelo hûn çawa dibînin? Eger sed miyên mirovekî hebin û yek ji wan riya xwe winda bike, ma ew not û nehan li çiyê nahêle û naçe liya winda bûyî nagere. Û eger wê bibîne, bi rastî ez ji we re dibêjim ew ê ji wan not û nehên ku riya xwe winda nekirine bêtir bi wê şa bibe. Bi wî awayî, bavê wê li ezmanan jî naxwaze ku yek ji van biçûkan winda bibe. Eger birayê te li hember te guneh bike, here û gava ku hûn her du bi tenê ne sûcê wî nîşanê wî bide. Eger ew guhdariya te bike, te birayê xwe kar kir. Lê eger ew guhdariya te neke, kesek an du kesên din jî bi xwe re bibe, da ku her gotin bi devê didô an sê şahidan rast derkeve. Lê eger ew nexwaze guhdariya wan jî bike, ji civîna bawermendan re bêje. Îcar eger ew nexwaze guhdariya civîna bawermendan jî bike, bila êdî ew ji bo te bibe wek yekî putperest û bacgir. Bi rastî ez ji we re dibêjim, hûn çi li ser rûyê erdê girêdin, ew ê li ezmên jî bêgirêdan. Û hûn çi li ser rûyê erdê vekin, ew ê li ezmên jî bêvekirin. Careke din bi rastî ez ji we re dibêjim, eger di do ji we li ser rûyê erdê, li ser her tiştê ku bixwazin bibin yek, ew ê ji aliyê bavê min ê li ezmanan ve ji wan re çêbe. Çimkî li ku derê didô, an sisê bi navê min bên bahev, li wir ez jî di nav wan de me.
Hingê Petrus hat ba Îsa û jê re got:
Ya Xwedan, gava ku birayê min li hem ber min guneh bike, divê ez çend caran li wî bibihûrim? Ma heta heft caran.
Îsa bersiva wî da:
Ez ji we re dibêjim, ne heta heft caran, lê heta heftê caran heft. Çimkî padîşahiya ezmanan dimîne vê yekê. Padîşahek hebû ku xwest bi xulamên xwe re li hesab binêre. Gava ku padîşah dest bi hesab kir, yekî ku bi 10,000 talant deyndarê wî bû, anîn bawî. Ji ber ku nikaribû deynê xwe bide, آغای وی امر کرکو او جناوی زاروکین وی و حمو مال وی بین فروتن و دین وی بی داین غلام خواهد برلنگین وی جیلا واکر و گوت لمن صبر بکه از حمو دین خو بدم دل آغا بوی شوتی او بردا اول دین وی جی بهرت لی گاوا کو غلام درکت در و وی حواله کی خوی غلام دید کو بسط زیوی دینداره وی بو وی دست خو آوید قرکاوی او گوت دین منه کو لطیه بده حواله وی غلام خو آوید برلنگین وی او جی لاوا کر او گوت لمن صبر بکه از دینین خو بدم لیوی نخوست چو او او آوید زندانه حتا کوی دین خواه بده گوا کو حوال نوین غلام او یک دیتن گلک خمگرتی بون رابون چون با آغای خواه او حمو تشتین بوی جیره گوتن هنگه آغا غلام گازی با خواه کر او جیره گوت هی غلام خراب جبرکو تجمن لاوا کر از لحمو دینن تا بهوریم وکو از لتهاتم رحمه ما ندویا کو توجی لحوال خوی غلام باعتای رحمه آغای وی هرس بو و او دا دست جفاکاران حتا کو او حمو دین خواب بده اگر هر یک جوه جدل لبرای خواه نبهوره باوی منه لعزمین جی وی بوی آوائی لوه بکه.